Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je Svetski dan muzike i neke od tema današnje emisije Susretanja upravo će biti usmerene u ovom pravcu. Večeras u sali Kolačeve zadužbine Dečji hor RTS-a proslavlja 65. rođendan. Čućemo i Štana Mirjana Lazarević iz Centra za muziku Kolačeve zadužbine predlaže upravo za danas da obeležimo uz ovu instituciju Svetski dan muzike, a gošća današnje emisije Susretanja jeste Nataša Knežević-Tasić. Nju ćemo slušati na koncertu 23. juna u 12 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo je koncert operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas je Svetski dan muzike. Kao što smo u generalnoj najavi rekli, saznaćemo i šta nam Centar za muziku Kolačeve zadužbine sprema upravo za ovaj muzički praznik. Na telefonskoj vezi Mirjana Lazarević. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan. Centar za muziku će Svetski dan muzike danas obeležiti u muzičkoj galeriji javnim snimanjem emisije Art Fantazija, koja baš danas proslavlja godinu dana kontinuiranog emitovanja, odnosno snimanja u našoj muzičkoj galeriji. Baš prošle godine na Svetski dan muzike smo pokrenuli taj projekat sa Marinom Stefanović da svakog poslednjeg utorka u mesecu ona svoju emisiju snima u našoj muzičkoj galeriji i zaista se to pokazalo kao jedan zanimljiv projekat koji je otvoren za publiku i za sve one koji prate art fantaziju, ali i za one koji ne prate i koji ne mogu da je gledaju na svojim kanalima. Tako da je to zapravo zgodna prilika da posetioci vide kako inače izgleda snimanje jedne televizijske emisije. Ovoga puta će cela emisija biti posvećena proslavi 200-godišnjice od rođenja kompozitora Richarda Wagnera, o kome će govoriti direktorka Madlenijanuma Branka Radović, dirigent Mladen Jagušt, muzikolog Dragana Jeremić-Molnar i Gordan Dragović. A posetioci će biti u prilici pogleda i inserti iz pojedinih Wagnerovih opera, kao i izložbu koju je Marina Stefanović pripremila, jer je bila na jednom interesantnom putovanju gde je posetila kuću Wagnera i razna mesta na kojima je on živio i radio, pa je to zaista jedinstvena prilika da se pogleda i ta izložba. U isto vreme u galeriji Hola zadužbine biće otvorena zvučna instalacija, odnosno izložba pod nazivom Svet zvuka, koja zapravo prikazuje složeni put muzike koju slušamo i otkriva razne neke fenomene koji su vezane baš za fizičko-mehaničku prirodu zvuka, zapravo demonstracije zvučnih slika u različitim koncertnim salama ili nekim drugim prostorima, tako da je zapravo izložba osvetljava na neki način taj tajanstveni i bogati svet zvuka, od načina na koji molekuli osciluju kroz vazduh pa do različitih rezonantnih kutija, različitih muzičkih instrumenata. Sve u svemu zanimljiva postavka koja će biti otvorena danas i od danas pa nadalje će biti stalna postavka u našem holu i otvorena za sve posetioce. Ono što ova izložba pruža posetiocima je zapravo jedan nov pogled na taj spoj fenomena zvuka i muzičke umetnosti, jer zapravo kada dolazimo na neki koncert i dok slušamo živo izvođenje ne razmišljamo o tim fizičkim odlikama zvuka, već se zapravo prepuštamo lepoti muzike koja nas prenosi u prostore emocije, ideje, imaginacije. Na jednom od tih računara koji su u toj postavci biti u prilici da slušaju delove koncerata koji su snimljeni u okviru ciklusa Velikani muzičke scene, tako da su pojedini odlomci dostupni slušaocima na dva računara koja će biti postavljena na toj izložbi. Ono što je važno da su autori izložbe profesor dr. Miomir Mić i profesor dr. Dragana Šumarac-Pavlović, jer je ova izložba realizovana u saradnji sa Laboratorijom za akustiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Mirjana, evo, počele su ove vrućine, do kada će trajati sezona Kolačeve zadužbine?
A što se tiče programa Centra za muziku, poslednji koncert je Promenad dni 30. juna, dakle poslednja nedelja. Pre toga ćemo imati i oprošteni koncert iz programa Kako se sluša koncert, namenjen deci. I kako je najavljeno, kolegi iz Jugokoncerta će organizovati Cello Fest početkom jula, pa time ćemo i završiti kompletan program što se tiče koncerata u Kolačevoj dvorani.
Mirjana, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili se u emisiju Susretanja i što ste nam predstavili sve ove interesantne sadržaje koje danas može ispratiti upravo publika Kolačeve zadužbine, ali i svi oni koji možda nikada nisu ušli na Kolarac, ali ih je prosto ova priča zaintrigirala. Hvala na javljanju.
Hvala i vama.
Radio Beograd 1.
U nedelju 23. juna 12 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu slušamo koncert operskog studija ove umetničke kuće Narodnog pozorišta u Beogradu. Tim povodom gost emisije Susretanja sopran Nataša Knežević-Tasić. Nataša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našla. Meni je zaista zadovoljstvo da dođem kod vas, kao vaše gošće, pogotovo na današnji dan, pošto dan svetski dan muzike.
Nataša, možemo reći da svi oni koji prate vašu karijeru, kako kroz emisiju Susretanja, tako i na koncertnom podijumu, prati zapravo jedan lep uzlazni razvoj vaše karijere. Pričat ćemo i nekim novinama koje su zaista, možemo reći, evo, ekskluzivne danas u emisiji Susretanja, ali da počnemo od ovog koncerta u nedelju 23. juna u 12 časova, dakle u pitanju je matine, slušamo polaznike operskog studija.
Ja zaista mogu kažem da je meni velika čast da budem član operskog studija Narodnog pozorišta, zato što sam tu dosta naučila i vokalno sam se razvijala. Mi smo prošle godine imali fantastičnu profesorka, nam je bila vokalni pedagog, nam je bila profesorka Radmila Bakočević. Ove godine nam je vokalni pedagog Suzana Šuvoković-Savić i klavijska saradnja nam je Gleb Gorbunov. Međutim, ono što je bitno što se tiče operskog studija jeste da imamo dobre vokalne pedagoge, dobre klavijske saradnike i da svi idemo uzlaznom linijom. I oni nas podržavaju u svemu tome. Bitna stvar kod operskog studija jeste što kroz razne, na primjer ovaj koncert će biti kolaž raznih opera i mi ćemo ga izvoditi režijski sa kostimima. I to je jako, mislim, jako je lepo da dođu i mladi ljudi, da dođu deca, da vidi da se na taj način upoznaju sa muzikom, sa lepom muzikom. Isto je bitno što se mi na taj način pronalazimo, to je jako bitno za jednog pevača da pronađe svoj put i da napreduje u okviru tog puta, znači da se usavršava.
Koliko je za vas kao operskog pevača koji je na početku karijere važno da se nađe i kostimira na sceni u nekoj makar maloj postavci neke opere, da oseti prosto tu jednu draž scene, kostima, šminke i svega onoga što čini jedno opersko delo?
Jako je bitno, zato što kada smo kostimirani na sceni, mi imamo i režiju. Ivana Dragutinović Maričić, ona nam je režiser u okviru operskog studija, stvarno jedna fantastična žena koja prati potrebe pevača, zna potrebe pevača pre svega i zna na koji način jednom mladom pevaču da priđe. Ono što je bitno kod kostime jeste što 99% nas pevača živimo u modernom vremenu i nismo navikli na haljine, na suknje, na te frizure, na primjer barokne frizure. Mi nismo navikli na takav stil i način života i onda se susrećemo prvi put na sceni sa takvim načinom oblačenja i ponašanja. E sad, zato je bitno da budemo u operskom studiju, zato što mi imamo pravo ili, kažem, mogućnost da pogrešimo. I onda nam se to, mogu slobodno da kažem, neki put progleda kroz prste. Da smo I to je bitan put, zato što jednog dana kad uđemo u ozbiljnu produkciju, znači...
Imaćete iskustva.
Iskustvo kako da se ponašamo u tom kostimu, kako da prihvatimo taj kostim kao deo svakodnevne garderobe.
Dakle, veliko iskustvo operskog studija, rekli ste prošle godine sa pedagogom Radmilom Bakočević, ove godine sa Suzanom Šuvaković-Savić, možemo reći dve vrhunske umetnice različitih generacija, pretpostavljam da od svake može da se uči zanat na jedan drugačiji način.
Jeste, one su stvarno fantastične, imaju različit pristup, ali su zaista jako dobre i poznaju tu vokalnu tehniku, što je bitno za pevača. I umeju na fin način da pokažu na neku eventualnu grešku i pevač može samog sebe da ispravi, da čuje to i da se ispravi i da na taj način napreduje.
Ko bira repertoar za svakog polaznika ovog operskog studija? Pedagozi ili vi pevači u nekom razgovoru sa njima?
Pa mi pevači u razgovoru sa njima. Uvijek je to otvoren razgovor i oni iznesu neko svoje mišljenje, mi iznesemo neko naše mišljenje i onda se nađemo negde na sredini.
Koliko ima polaznika operskog studija?
Ja zaista sada ne znam, pošto nas ima od prošle godine i od ove godine.
Otprilike desetak, dvadesetak.
15-ak ja mislim da nas ima trenutno. Ima više devojaka nego mladića, tako da apelujemo na mladića za sljedeću sezonu.
Da li njih generalno ima manje negde u domenu učenja solo pevanja ili se nisu prijavili za operski studio?
Pa ima i generalno manje.
Zašto mislite da je to razlog?
Ne znam, ja mislim da to sve potiče od kuće, zato što roditelji imaju možda neke predrasude vezane za muziku. Ja znam da imaju vezane za balet i to je stvarno što se mene lično tiče van pameti.
Da, imali smo ovde prilike da razgovaramo sa baletskim igračima čije je životno opredeljenje negde bilo, nećemo reći neprihvatljivo, ali prosto neverovatno za okolinu, kako za kuću, tako i za njihovo društvo, ali kada bi ih prvi put videli na sceni, zapravo znali bi da je to prosto izgradnja jedne umetnosti.
Pa jeste.
Mislim da je to vezano za celokupno neku predrasudu prema umetničkoj klasičnoj muzici.
Jeste. Ja sam bila, to moram da kažem, ime škola Dimitrije Parlić se zove u Pančevu. Imali su koncert, baletska škola imala svoj koncert u Pančevu na velikoj sceni. Ja sam bila prisutna na tom koncertu, gledala sam. Ja sam stvarno uživala. Ta deca su fantastična i dečaci stvarno divno igraju i žao mi je što ih nema više u okviru baleta, u okviru umetnosti ih nema.
Baletska škola u Beogradu Luda Viča otvorila je i folklorni odsek i ono što je meni poznato na osnovu razgovora prosto sa profesorima te škole jeste da mnogi mladići koji upišu folklorni odsek, oni se posle nekako preokrenu na ovaj klasični ili na moderni balet, prosto vide da tu mogu da pronađu neko svoje radno okruženje jer je potreba za tim muškim umetnicima velika, kako u domenu baleta, tako evo i u domenu operske muzike. Kojim se vi ulogom predstavljate na koncertu 23. juna?
23. juna ja ću se predstaviti ulogom Cerline iz opere Don Giovanni i ulogom Grofice iz opere Figarova ženidba.
Dakle, možemo reći dve veoma zahtevne uloge. U pitanju su opere Mozarta. Za one koji nas kratko slušaju te nemaju još uvek, da kažemo, muzičkog znanja. Zašto Mozart?
Mozart je fantastičan. On je genije što se tiče muzike i ta njegova genijalnost je odlična što se tiče tehnike, što se tiče glasa. On čuva glas. Mozart čuva glas. Ja to slobodno mogu da kažem. Dok sam živa, pevaću Mozart.
Da, mnogi vaši kolege kažu to je Mozartova muzika, arije iz Mozartovih opera jeste ona higijena glasa.
Jeste, higijena glasa. To, stvarno je fantastičan Mozart. Ja bih svima davala samo da pevaju. Prva, druga i treća godina akademije samo Mozart.
Ono što je lepo i što smo najavili kao ekskluzivno jeste to da ćete se za jedno kratko vreme naći u jednoj velikoj ulozi.
Jeste, imala sam audiciju u Riječkoj operi, od nas 37. prošli smo nas dve, jedna devojka zove se Biljana Kerkez, ona iz Banja Luke i ja, ona će debitovati u operi Aida u januaru mesecu, ja ću debitovati sa ulogom Margaretu Faustu.
Da li ste mislili ikada da će to biti negde vaša uloga kojom ćete debitovati?
Zaista nisam. Mislim, ja volim Faust i volim Margaretu, to je jedna fantastična pre svega osoba i meni je, ona ima jednu ona je nevina, ali je doživjela tu veliku tragediju i izvukla se iz te tragedije i to je nešto što je za mene fantastično.
Da li ste na audiciju otišli upravo sa Margaretom ili s nekim drugim arijama?
Ne, nisam otišla sa Margaretom. Ja sam se iznenadila kada su mi rekli, kada su me pitali da li bih pevala Margaretu. Na audiciji sam pevala Liju iz Turandot. To sam pevala. I njima se svidela boja glasa i tehnika. Čestitali su mi na tehnici, na lepom vođenju tona, na boji glasa. Ja sam mi se zahvalila i onda su me pitali da li bih pevala. Ja sam rekla da bih pevala, ostavila sam svoje podatke.
I oni su se javili i pitali da li želite da budete Margareta.
Da, da, da.
Za kad je planirana ova predstava?
Ja idem sada za Rijeku tokom leta, treba da je započne rad sa Nadom Matošević, tako da još uvek ne znam. Ja sam bila potpuno euforična. Znači, to moram da kažem. Ja sam imala koncert, dan pre toga sam imala koncert i rekla sam suprugu, mi krećemo na put i u pet ujutru mi smo krenuli na put, stigli smo u dva, ja sam u tri pevala.
Da li vam je to bilo naporno, teško? Da li vam se danas, kada gledate unazad sve to, čini da je to možda malo ovako prenaporno i možda neka suluda ideja koja može samo umetnicima da padne na pamet?
Pa suluda ideja jeste da neko posle jednog koncerta krene na drugi, ali mislim, ne znam, to, znate kako, u životu čovek odluči da napravi, kada se odluči da napravi neki potez, onda on je li siguran u to što radi ili nije siguran. Ako je siguran, on ide napred. Ako nije siguran, zastane pa razmisli. Ja sam stvarno rekla, ja idem, i Saša mi je, moj suprug, on je pijanista, on je rekao, idemo, nemamo šta da izgubimo. Mi stvarno nemamo šta da izgubimo. Imamo posao u Beogradu, on ima posao, ja imam posao, i on ima posao, oboje smo koncertno aktivni. Sada možemo da pokušamo da pronađemo nešto malo više, da se usavršavamo, jer rad sa svakim dirigentom je fantastičan za jednog pevača, pogotovo za jednog mladog pevača koji je ženja znanja. Svaki dirigent je dobro došao.
Da li često nastupate sa vašim suprugom?
Da, da, da. Često nastupam sa njim. Evo, spremamo veče Verdija na Kolarcu, 5. oktobra će biti u Maloj sali. Imaćemo, na repertoaru će biti solo pesme Verdije i njegove poeme, pošto se one retko kada izvode kod nas. Uglavnom izvode samo arije ili ide cijela opera, a ovo je godina Verdija, tako da smo se odlučili za solo pesme.
Posle ovog koncerta 23. juna, gde će imati prilike publika da vas čuje?
E, publika će imati da me imaće prilike da me čuje, to će biti u Domu vojske 4. jula u 19. časova u Kristalnoj dvorani. Na koncertu će nastupiti prvaci Beogradske opere i Mlade nade Beogradske opere, klavirska saradnja Nevena Živković.
Ja sam sigurna da će među publikom, kako na koncertu 23. juna, tako i 4. jula, biti slušalac emisije Susretanja. Nataša, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja. Hvala vam što ste nam donijeli ovu prelepu ariju, a to je?
To je arija Umio Babino Karo, Pučini, Đani Skiki, orkestar je Narodno pozorišta Beograd i dirigent je Ana Zorana Brajević, koju ja moram da se zahvalim jer je ona stvarno jedan fantastičan dirigent od koje sam dosta naučila.
Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vama puno. Oh!
Susretanja. Susretanja.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas je Svetski dan muzike. Danas Dečji hor RTS-a obeležava 65. rođendan. Dečji hor RTS-a, najstariji dečji ansambl u našoj zemlji. Gost emisije Susretanja, dirigentkinja ovog ansambla, Snežana Despotović. Snežana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Aleksandra.
I srećan rođendan.
Hvala puno.
Pretpostavljam da je sve spremno za večerašnji koncert, da su mali pevači spremni, da ste vi naravno spremni, uvežbani i da će svi oni koji se večeras budu našli u sali Kolarčeve zadužbine uživati u pevanju ovog ansambla kako je to bilo i prethodnih 65 godina.
Naravno, sve je spremno. Ja se nadam da će biti kao i uvek veselo i lepo. Naši gosti su pijanistkinja Maja Rajković, stalni saradnik ovog hora. Htela bih da kažem da ja 20 godina radim sa Dečjim horom RTS-a, a gosti su nam još takođe i bivši članovi našeg hora, Dečji hora RTB ili RTS, kako se sada zove. To je Danica Nina Radojčić, koja je učestvovala na Eurosongu, i ja sam htela u stvari da uzmem goste jednog profesionalca, to je Branislava Podrumac, koja već peva u mnogim operama.
A pre svega nam je poznata po mjuziklu Rebeka u teatru Madlijanu.
Tako je, i mislim, pošto ona vrlo mlada, pred njom je zaista blistava karijera, ja se nadam da će ona to sve uspeti i izdržati. A Nina je kao dete počela da peva kod mene u dečjem horu i zaista je ostala verna svih ovih godina. Kad god je trebalo nešto da se tu razgovara, pregovara, šta god je trebalo meni, a i često ti bivši članovi svraćaju u našu salu gde mi radimo, u Kulu Radio Beograda. Tako da htela sam da uznam jednu devojku koja se skroz posvetila našem pozivu i jednu kojoj je to hobi. Nina sad završava farmaciju, tako da muzika će joj sigurno, ona jako lepo peva, ali bit će verovatno hobi, neće se baviti muzikom.
Ono što je karakteristično za Dečji hor RTS-a jeste da njega čine talentovana deca. Oni uglavnom skoro svi idu u muzičke škole, svi su na neki način odabrali da trenutno njihov put između ostalih bude i muzika, da li će oni postati oni aktivni nosioci srpskog muzičkog života, to ćemo govoriti u nekoj emisiji za 10, možda 20 godina, tako. Ali u svakom slučaju oni su sjajna koncertna publika, tako će biti i na vašem koncertu večeras, kada u sali očekujemo sve one koji su za proteklih 65 godina bili upravo članovi dečijeg hora, koje vodi neka emocija, bilo prema Vaudinom vremenu, bilo prema vremenu Amalije Milaković i ovom vašem vremenu, jer ste i vi dosta generacije hora ispratili za ovih 20 godina. Da. Kada slušamo dečiji hor na sceni, čini nam se lako poletno, neki muzički profesionalci mogu se pitati pa šta je to toliko komplikovano raditi sa decom, ali čini se da kada zađemo zapravo u materiju, profesiju, da je najkompleksnije raditi sa decom.
Da vam kažem, kao što znate, ja sam često bila i gost vaših emisija. Rad sa dečijim horom je zaista specifičan, osim toga što imate profesionalno znanje, svi smo mi profesionalci u svom poslu, da ne kažem zanatu, ali nešto što je mnogo kompleksnije, pogotovo uzrast sa kojim ja radim, to su deca od 10 do 16 godina, gde se zaista oni taj svet oko sebe, gde oni odrastaju i gde oni taj svet oko sebe doživljavaju potpuno drugim očima nego mala deca ili nešto starija deca. Dakle, sa tim uzrastom je u stvari teško raditi, ali mi se veoma dobro razumemo. Naime, ja sam dosta radila sa tim uzrastom, psihologija, pedagogija i sve, čak i prirodni talenat rada sa tom decom je sve što je višak ne smeta u radu sa njima. Međutim, oni su vrlo zahvalni kad je rad u pitanju, jer hoće da se dokažu, hoće da se pokažu, hoće da kažu da nisu mali, da nisu deca, da su odrasli, da su profesionalni. To se najbolje može videti kada snimamo u studiju. Oni pre toga, ja sam već to negde kroz iskustvo njima objasnila, pošto su dosta i sarađivali sa velikim ansamblima, profesionalnim ansamblima, simfonijskim orkestrima, stranim dirigentima, našim dirigentima, onda su oni videli da ta disciplina koja vlada je neki odraz visokog profesionalizma. Tako da kada uđe u studio, svi se ljudi čude kako su oni mirni, kako niko ne čuje da su ni ušli ni izašli, tako isto i na koncertu. Međutim, to sam nekako ja njima ne toliko verbalno koliko postupcima dokazala svih ovih godina, tako da njima je najveći poraz kad ih neko vraća pet puta na snimanju, jer oni su nekako naučili da iz prve urade, da iz prve snime, onda nose kući note, da nauče na pamet ceo program, da budu sigurni. Veruju meni, ja sa njima, pored toga što vežbamo svako večer, imamo te naporne probe, ja sa njima stvarno sam i drugi prijatelj i znam sve njihove probleme i individualno, a onda moji neki prvi saradnici pored muzičke produkcije, pored svih ljudi koji rade za ansambl, moji prvi saradnici su njihovi roditelji sa kojima ja zaista imam jedan odličan odnos i odličnu komunikaciju. Mi se skoro svakodnevno čujemo, ja zovem i razredne starešine mnogih škola u koju ta deca idu, i moram da kažem da imam puno zlatnih sirena ove godine, što je meni posebna čast zbog toga što profesori u osnovnim školama nekako predaju, pošto su ta deca inače talentovana, onda oni predaju to, pa evo neka dirigent uradi to sa vama. Onda deca ostaju posle probe, što je meni naravno dodatni angažman, ali meni nije žao zbog toga, jer oni su svi na prvim mestima i ja se uvek ograđujem, pošto sam veoma često i član žirija na tim takmičenjima, ja se često ograđujem, kažem ovo je dete iz hora, ja sam možda pristrasna, pa onda pustim ove ostale članove. Međutim, ove godine su zaista bili fantastični i moram da kažem da je ovaj ansambl vrlo podmlađen. Oni tek dve godine rade svi zajedno, jer te smene koje se dešavaju ansamblima koji nisu profesionalni, zaista nikada ne znate kada su te smene, da li će se to desiti odjednom ili ranijih godina. Ja sam to nekako kalkulisala, pa sam imala nešto i malo stariju decu, ali sada sam se negde svela na od 10 do 16 godina i da ta 16 godina bude poslednja. Mislim da čak nemam ni jednog koji ima 16 godina. Dakle, ovi koji su startovali su između 10 i 12 godina i pevaće naravno do njihove 16. godine, ali neću prelaziti tu granicu.
Gošće današnje emisije susretanja, dirigentkinja Snežana Despotović, dirigentkinja Dečijeg hora RTS-a, koji danas obeležava 65. rođendan, koncertom u sali Kolarčeve zadužbine danas na Svetski dan muzike, dakle možemo reći dva jubileja. Snežana, evo 20 godina rada sa horskim ansamblom, svi mi koji znamo prosto negdje istorijat delovanja ovog značajnog, reći ću još jednom, najstarijeg dečijeg horskog ansambla u našoj zemlji, znaju da je on od samog početka pa do danas imao najrazličitiji mogući repertoar, da je njegova baza pre svega negde bila negovanje dečije umetničke pesme, zatim učestvovanje na velikim vokalno-instrumentalnim projektima, takođe afirmacija novog stvaralaštva, nove muzike, ali takođe da zapravo jedno novo vreme u kome mi danas živimo navodi i dirigente da žive te umetnički život na jedan malo drugačiji način i da prosto neki drugi muzički žanrovi ulaze u muzičke sfere koje Dečiji hor RTS-a peva. Danas je na repertoaru ovog ansambla može pronaći i filmska muzika i muzika iz mjuzikala. Kako deca reaguju na to?
Moram da vam kažem, na početku tog rada, pošto taj program smo spremali prvo odvojeno sa matrice, nisu bile sintetičke, već su bile žive sa jazz orkestrom Big Benda, tako da deca su prihvatala, ja sam im to lepo objasnila da sada radimo jedan drugi žanr muzike. Radila sam sa Narodnim orkestrom, radila sam sa jazz orkestrom Big Benda i neke ideje su mi da ću, naravno pored toga što radim i savremenu dečju pesmu, na repertoaru će se naći muzika Johana Sebastiana Baha, Ludviga van Beethovena. Mislim, to su neki standardi po meni interpretacije koju bi trebalo da održe i nivoe horova osnovnih škola, tako da mi im služimo kao uzor. E sada, pedagozi koji rade u osnovnim školama obično kažu, pa lako je tebi, ti imaš talente. To jeste tačno, međutim, ovog puta deca su divno prihvatila sve ove žanrove muzike i ja sam ponosna na to da mogu da radim i takođe da lako prelazim iz žanra u žanr kao prvo, a drugo, njima je veći izazov recimo Osma Malerova simfonija ili Treća ili Bernstein, njima je to pravi izazov. Oni se toliko takmiče i onda traže i naknadne probe ukoliko im nešto nije jasno. Zaista su deca vrlo ambiciozna, ne samo što će biti verovatno većina njih budući profesionalci, već su shvatili da jedino što može tu da pomogne, to je zaista predani rad, disciplina, i ta deca su stvarno posebna, oni su talentovani za neke mnoge druge stvari. Meni profesori u njihovim školama kažu da su i oni vukovci i tako. Naravno, kao i sva deca, oni imaju i neke mane, nije to baš sve tako, ali ja se nekako nosim sa tim i evo već godinama to mi polazi za rukom.
I još kakljivim su godinama. Često ni roditelji sa njima ne mogu da izađu na kraj, ali evo, to su, možemo reći, na neki način drugačije deca koja svoje vreme usmeravaju upravo na muziku. Znamo da je česta praksa u radu sa dečijim horom bio odlazak na radno letovanje. Da li se i ove godine pregovara negde u tom pravcu?
Znate kako, pošto ovako stojimo kako stojimo, prošle godine se još iznašla neka varijanta da odemo na letovanje i bili smo zaista divnih 10 dana. Ove godine se u tome ćuti, ja sad nisam sigurna da li će toga biti ili neće.
Ali postoji nada, to je ona neka nagrada za dečiji hor.
Nada poslednja umir.
Naravno. To su lepa druženja. Slike koje ostaju prosto sa tih radnih letovanja ukazuju da su ona zaista radna, jer rezultat se vidi već na jesen kada su prvi koncerti, kada je Bemus, kada su prvi nastupi sa onim delima koja se pripremaju upravo na radnom letovanju. A takođe ima prostora da svako dete pokaže šta znam. Zašto to kažem? Zato što znam da u toku radnog letovanja oni imaju i svojevrsno malo takmičenje da pokažu neke svoje druge veštine i da zapravo ceo taj program pokazuje da su oni na neki način višestruko talentovani.
Tako je. Znate kako, meni će biti vrlo žao ako ove godine ne odemo nigde, jer ja sam tek kada odem sa njima negde, pa čak i na 3 dana, možda i ne celo to radno letovanje, meni je zaista naporno, jer sam njihova mama 24 sata i tata i sve ostalo, ali tada najbolje upoznam decu i oni se zaista tada zbliže, i verujte mi da je zvuk hora drugačiji kada se vratimo sa tog letovanja. Jeste da mi svakodnevno vežbamo, ja sam mislila ranijih godina da njima to predstavlja neki problem, i prošle godine poslednjeg dana letovanja rekao, ajde dobro, danas poslednjeg dana radite nešto drugo, nećemo imati probu. Ma kakvi, oni su baš hteli da imaju probu i pre i popodne, kao još sad ovo da završimo i tako, da su vredni. Naravno, to su i divne porodice iz kojih potiču ta deca, koja su naučena, kojima su radne obaveze nešto normalno i koji se bave mnogim, mnogim drugim. Naravno, tu je pored osnovne škole muzička škola, pa onda dečiji hor, pa mnogi idu na neke glume, jezike, sportove i tako dalje. Tako da zaista su to. Međutim, šta je bitno, njima je najveća kazna kada im roditelji zabrane da dođu na dečiji hor.
Zbog nekih nestašluka, loše ocene.
Loše ocene, da, ili zbog neke nepažnje, ili šta ja znam, više se roditelji bune zbog toga, i onda im je to najveća kazna, tako da ja ne moram da intervenišem da oni nešto, oni zaista rado dolaze na te probe.
Gost emisije Susretanja, Snežana Despotović, Dečiji hor, koncertom večeras u sali Kolačeve zadužbine obeležava 65 godina postojanja. Pored Dečijeg hora i dirigentkinje Snežane Despotović, večeras na sceni i stalni saradnik hora, pijanistkinja Maja Rajković, i dve bivše članice ovog ansambla.
Tako je, to je Branislava Brankica Podrumac, Ona, već smo rekli, u Rebeki sada debituje, a Nina je bila sa nekim, ne znam, visokim mestom na Eurosongu, pevajući pesmu Čaroban. Ovog puta je došla na probu i rekla, jao, ovo su sada neki novi klinci, ali se ništa nije promenilo. To je meni bilo posebno drago. Jeste, promenilo se, to ja mogu da vam kažem. Postoji jedna kutija u kojoj oni odlažu mobilne telefone, tablete. Jedino što je dobro, nije im toliko dosadno. Ja ne znam za par godina šta će se još tehnološki smisliti i kako će izgledati te naše probe, ali se nešto sve nadam da će se vraćati i cela civilizacija nekim živim stvarima.
U nekim od naših prethodnih razgovora povodom koncerta ili nekih lepih događaja koji su vezani s dečji hor, pomenuli ste da stalno morate da se ponašate kao da ste na sceni, da morate da ih animirate i da morate da nađete načina da budete interesantni.
Tako je. Pre nekoliko dana najveći kompliment za svih ovih 20 godina koliko ja radim dala mi je jedna devojčica iz hora koja je rekla, ja mislim da je trebalo da vi budete glumica. Tako da od tog, ja svaku probu moram dobro da osmislim. Naravno, ja prilično brzo radim muzički to. Međutim, taj doživljaj koji oni kao nadgradnju treba, za to zaista potrošim dosta energije, jer njima je u tom periodu bez veze da pokažu sreću, radost, tugu, onako prilično su, kada dođu, tunjavi nekako, ne znam kako to da objasnim, ali dosta mi vremena treba da im kažem, da im objasnim da nije sramota ni uživati, ni radovati se, i onda im kažem, pa evo, vi ste ogledalo mene, a ja to nisam. Kao što je davno rečeno, nema loših ansambala, ima samo loših vođa. Ja kažem, mene svi u društvu znaju kako sam brza, vredna, a vi to sve nekako ne pokazujete, vi ste moje ogledalo. Pa nekako uspem da ih ubedim i onda to sve moram da potenciram, pa onda verovatno izgleda, odnosno pošto i povisim ton i ko zna kakvu grimasu napravim, oni su zaključili pre nekoliko dana da je trebalo da budem glumica. Možda su u pravu, ne znam.
Da li je njima veoma važno da ispoštuju sve ono što vi radite negde, da imate poverenje u njih, i da li to pokazuju?
Naravno, uzajemno poverenje je tu stalno prisutno, međutim najlepši momenti i najlepši trenuci su kada se proba završi. Tu onda ja rešavam mnoge probleme, što kućne, što sa profesorima, i to njima mnogo znači. Kako da kažem, ja sam neko koga oni respektuju, ali koga se oni ne plaše, a ujedno znaju da ću sve da proverim do poslednjeg, da neću odustati ni za jednu ocenu, da neću dopustiti da neko nešto ne dođe, a da ili ne ode u školu, a da je došao na probu, a da ja to ne saznam. Znaju da ću sve da saznam. I onda ja forsiram kod njih to poštenje prema meni, prema roditeljima, prema svojim prijateljima, i zaista vlada veliko drugarstvo. A to drugarstvo, bilo mi je drago, juče mi se javila jedna gospođa koja je počela kod Vaude da peva, i sada kaže, druži se sa tom svojom prijateljicom preko 30 godina, nikada se nisu posvađali. Ja vidim da sva drugarstva i ovde nastavljaju da budu iz hora, to se valjda negde tako razvije da nastane i ostane do kraja života.
Da li vam je žao kad jedna generacija napušta hor?
O da. Nemojte to da me pitate. To dugo oni dolaze onako po inerciji, pa i onda im pitaju da li mogu da se vrate, pa kako mogu da se vrate, pa oni mlađe izgledaju od ovih koji sada imaju 12 godina, pa neće niko primetiti ako oni budu, imam i doktora nauka i profesora koji bi sada, eto, baš voleli bi da pevaju, ali i zaista su mladoliki, mogli bi da prođu, ali ja to ne radim.
Snežana, evo, večeras sa Sali Kolačeve zadužbine na sceni će biti ova sadašnja, današnja generacija dečjeg hora u publici, svi oni koji čine negde istoriju u tom pevačkom smislu. Nažalost, maestro Zlatan Vaud više nije sa nama. Očekujemo da i gospođa Amalija Milaković bude tu i bit će to zaista jedan prelepi susret generacija i susret emocija. Želim vam srećan rođendan i veliki jubilej i mislim da je to izuzetno značajno što se sve to dešava upravo danas na Svetski dan muzike.
Vama puno hvala. Vi ste možda zaboravili da kažete da ste vi upravo napisali ovu monografiju o dečjem horu, 65 godina dečjeg hora, koja će uskoro izaći. Ja vam se na tome svemu puno zahvaljujem i zahvaljujem se svima koji su pomogli da ovaj koncert zaista bude nešto specijalno, pogotovo što eto tolike godine radi u kontinuitetu. I nadam se da će naša publika ispuniti sva mesta na Kolarcu i bez obzira na ovo vreme koje nikome ne prija, mi ćemo biti raspoloženi da dočekamo sve ljubitelje muzike, pogotovo na ovaj Svetski dan muzike. Ja sam kao neki slogan mojim prijateljima dala: ako ne odete u Šemprun, dođite na Kolarac.
U svakom slučaju, pravi koncert radosti i veselja, kako ne bi bilo kada je u pitanju rođendanski koncert dečjeg hora RTS-a, najstarijeg dečjeg horskog ansambla kod nas. Snežana, još jednom hvala na gostovanju.
Hvala, Aleksandra.
Danas najavljujemo i treći festival Muzika klasika Light. On će biti održan u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu od 23. do 27. juna 2013. godine. Organizator festivala je Agencija Muzika klasika. A Muzika klasika Light je festival koji klasičnu muziku afirmiše u sintezi sa drugim muzičkim žanrovima. Cilj ovakve koncepcije jeste približavanje umetničke muzike najširem slušalištu kroz njene autentične vidove od tradicije do savremenog zvuka i njihovu transformaciju u druge muzičke žanrove, kao što su na primjer pop, rock, jazz, etno i drugi. Istovremeno, koncepcija ciklusa omogućava da koncerti imaju nov pristup animaciji publike, što omogućava različite vidove multimedijalnosti koji se odvijaju na sceni. Ideja za ovakvu koncepciju festivala nastala je na osnovu činjenice da i sama sintagma klasična muzika ima višestruko značenje, te da u savremenom društvu pod terminom klasično podrazumevamo sve ono što ima trajnu vrednost, koju je vreme potvrdilo. To znači da klasična muzika nije samo oznaka za umetničku muziku, već podrazumeva muziku uopšte, koja je svojim kvalitetima i prisutnošću u svakodnevnom životu sama po sebi postala klasika. Istovremeno, izmeštanjem ovog muzičkog žanra u otvoreni prostor, a to je tvrđava Kalemegdan, slušaoci dobijaju sasvim novu dimenziju njenog slušanja oslobođenog hermetičnosti koncertne dvorane. Dakle, Festival muzika klasika Light počinje u nedelju 23. juna. Svi koncerti su u 21 čas. Prvi koncert 23. juna zove se Šta se ono čuje na onoj strani, to je koncert tradicionalne muzike. Slušat ćemo vokalnu radionicu Bistrik, školu pevanja Bilje Krstić. U ponedeljak 24. juna koncert tango muzike pod nazivom Milonga za dvoje, a imat ćemo prilike da gledamo tango plesače Branku Đorđević i Marka Janićijevića. U utorak 25. juna slušamo klasičnu muziku u obradi od Baha do Pink Pantera. U pitanju je nastup koncerta flauta Jakov Srejović pod umetničkim rukovodstvom Ljubomira Dimitrijevića. U sredu 26. juna koncert pod nazivom Da igrame, da pevame. Slušat ćemo bisere svetske literature u izvođenju dečijeg hora, a nastupit će hor Dečijeg kulturnog centra kojim diriguje Nevena Ivanović. I svečano zatvaranje Festivala muzika klasika Light bit će u četvrtak 27. juna koncertom pod nazivom Four Seasons. To je klasika na jedan drugi način. Slušamo Ivu Ugričić, flautistkinju uz Habanera kvartet. Dakle, muzika klasika Light od 23. do 27. juna na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Palanin. We'll be right back.